19-нчы пастык. Анда да Пилат Иисусты хамжынан чыштарға шахық беріпскін. Ханы шелет онандыра шық болып, ша жылар хазыл шықарығын эскіті, үріп алып, аның пазына кезірт салып, ұзын хызыл күгіні кезіртіпскінір. Изен болзын иудей ханы хысқырғынар ағам. Иди хысқырып, аны сырайынан сапқынар. Пилат пазуқсық келіп, кізлерге шоқтан. Аны сірірнің алының арға прайзы білсін деп сұғаршам. Анды бірде протапыдым. Анын Иисус харыгын үрімнік паза хызыл күгінікті сұқ келген. Мына ол кызы тен оларға Пилат. Олуға пістір паза хадық жылар аны көрсалып, хысқыр сұқынар. Креске хазап саларға аны, хазап саларға аны. Постар аңа аны апырып, креске хазаңар. Мен бірде про анды тапыдым, тен Пилат. Бізді Моисей шахибыр, ол шахибыз хостыра, позын худай олғына санын шытқын кізі өлпір арғы керек, нандырғыныр иудейлер. Пилат ол сөстерін естіп, хорық барып, өргізір нандыры кірпарып сұғын. Хайдыңзың сен сұрған ол, Шейсус аға нандырбан. Маға нандырырғы хынмен жазың ма? Сені креске хазып салыр, алай позыдып зар үлгімнің парын пілбен жазың ма? Сұрған Пилат. Саға худайдың перілбен болзы, мені шарғылы жаңпірде өлгің шоқ болар шық. Мені садыпсын кізлерінің шазығы, сенің шазығыңның ұлық нандырған Иисус. Еді шоқ тасқын соның, Пилат аны позыдып зарға қарасқын, ше өделір қысқырысқыныр. Сен аны позыдыпсын, рим қағынына арғыз пылбысын, кем позын қын итше ол қағынға ұр жыпылша. Пилат бұл сөздерін ескендік, Иисусты тасқарысқарып поза шарғыжының одыршығына отырсылған. Ол одыршық тасының шапқын шерді, алайба еврей тілінің Гавафа тіпадылғын орында тұрған. Пасқы тіпілі күн алынынды пятницыды күн ұртызы болған. Пилат иудейлерге тен, мұны сірірнің ханыңар. Шоғыт, кіріске хазатаны, пазоқ қысқырысқынар олар. Хадемен сірірнің ханыңарны хазып салар бұн сұрған Пилат. Бістің рим қағынынан пасқы ханчоғыл нандырғын ұрлыға апыстыр. Анды да Пилат оларға Иисустыры креске хазирға періпскін. Иудейлер Иисусты хазирға апарғанар. Иисус позының крезіна парып, хупас алай еврей тілінді Голгофаты порын зарсықын. Анды олар Иисусты креске хазап салғанар. Аның пасқы амда үкі кізіні. Бірсін сол сәрінді, екіншісін оң сәрінді. Иисусты ортызынды қазып салғыныр. Пилат ізін, бұл Назареттің сұхын Иисус иудей ханы деп шарды деп астырып, креске қазытыр салғын. Иисус креске қазытыртқын орын сардың ұрық болбаның ар, бұл пүчікді көп иудей қығырғын. Ол пүчік еврей, грек, рим тілерінің пазылғын болғын. Иудейлерінің ұлуға апыстары Пилатқа шоқтынғыныр. Иудей ханы тіп паспы. Позын мен иудей ханы бін тіді тіп пасыл. Хайди пасылғым, өдек пазылық болзынландырған Пилат. Ша жылар Иисусты креске қазып салған сонда, аның кебіз ықтарын алып, болғынна ша жа пірер шардықтан келісін тіп, түртшірі үлізіп алғыныр. Узын көгіне қалған, ол тегілбен пүкіле соғылған болған. Біз аны шары тали тартпен тастыстып, үліс кемге түзірін күркөреңір. Үліс кемге түзір ани бұлыр, шоқтасқыныр постар арызында шажылыр. Кебазамны постарының арызында үліс кіндір, көгінемні үлісіп, үліске тастастан артып, худай пішін де пазылғыны толпырырғы керек болған. Иисустың крезі хринді аның жызы, жызының ша жызы, идек Леопының епшізі Мария, паза Мария Магдалина тұрғыныр. Иисус жызының пазаның хосси тұршытқын позының қынғын үгірін жызын көрсалып, жызын етен. Епші кізі, пусенің олғын, аның үгірін жызын етен. Пусенің жын, аның сғары ол үгірін жы, Иисустың жызын позын зар алып алғын. Аның соның Иисус прайнеменің тұлпырғынын көріп, худай пішін деп азылғын тұлпарзын деп, сұқсып шем, деп шоқтанған. Мінді әдіске толдыры арлығы неме сарағы бар болған. Ша жылыр сөбірікті арағын өлі балып, аның аны Исоп салазына қаптырып, Исусының ернелерін зер сұнғынар. Исус арағыны сорып, шоқтанған. Болжың неме полп барды. Аның пазын түзірі бізіп, үріп барған. Ол күн пятницы болғының ар, субботада дізін ұлғылы күн болып, иудейлер креске қызы тұртқынларының сөктерін, суббота күнге қылқыспыс қатып, Пилаттың оларының шудаларын сысап, крестердің түзірерге сұрынғынар. Ша жылар келіп, Исусның қады қазы тұртқын кізілерінің пасты пірсінің, аның үкін жезінің шудаларын сысап сұқынар. Исус сарпас келіп, аның өріп барғынын көріп, шудаларын сысап анар. Шеша жыларының пірсі, аның қабырғызын шыдының сазып сұқын, андартын ханның суғақ сұқын. Пунемені позы көрген кізі сірерге кертін сұқсынар деп прай шоқты перген. Аның шоғысын, олсыны шоқтап шытқынын пілше. Худай пішінді аның сөгісі сабыл бісті пазылғыны толпырыр үшін пунемі болған. Худай пішінді хозы педи пазылғын. Шидырның састырған кізіні көрерлер. Аримафей сардың сұқын Иосиф, иудей пастықтарының хорықының ар, Исустың шазы түгірін жізіп олған. Исус үрен сонды ол Пилаттың Исустың сөгін суырып аларға сұрынған. Пилат шаратқын. Иосиф барып, Исустың сөгін крестің суырып сұған. Никодим де келген, ол хажынды Исус сар харазын келпірген болған. Амды ол пыршус литра алуы пазы смирна хаяғының еділген пурағына ақыл келген. Анан олар еудейлер кебір хостры Исустың сөгін хаяғының сүртілген исінің орабысқыныр. Исус креске хазы тұртқын орынның хриндағы сатты пірде кізі шығбан нахую пар болған. Пятницы күн болған. Еудейлерінің үлкіні шағдып шытқынның ар. Пазы ол хую шағын болғанның ар, Исусты анды шип салғанныр.